Púšťame sa do druhej polovice 3. kapitoly Skutkov apoštolov. Dnes si ukončíme, budeme sa zamýšľať nad textom, ktorý sme pred chvíľou počuli. Ale skôr ako k tomu prídeme, dovolte mi, aby dnešný deň a toto stretnutie som začal tak ináč a výnimočne. A položil nám otázku všetkým to, nad čím sa zamýšľame. My sme už prešli niekoľko veršov, kapitol už Skutkov apoštolov. To, nad čím sa zamýšľame, má niekde nejaký odraz dejinak spásy. To, čo sa udialo prvotných časov cirkvi, tých časoch, keď Ježiš vystúpil na nebesia a naďalej pôsobí cez svojich učeníkov, má obdobu niekde v dejinách. Lebo keď si pamätáte, ja sa snažím hľadať, alebo som presvedčený, že Božie slovo, Sväté písmo, Biblia je o vzorcoch, nie je o systematickom učení. A to, čo nájdete v 1. kapitole Genesis, nájdete na mnohých iných miestach. To, čo nájdete v knihe Exodus, nájdete na mnohých iných miestach. Kvôli tomu Boh učí v takých cykloch, lebo náš život je postavený takto. Ja som o tom presvedčený, neviem, či je to mylné, ale dnes sa pokúsim ukázať, ako to, nad čím sa zamýšľame, má obdobu v dejinách spásy. A má obdobu a má súvisť aj s našim životom v súčasnosti. To je asi najdôležitejšie, lebo na čo by sme sa zamýšľali nad nejakým textom, hoci aj Svätého písma, keby sme nedokázali vnímať, že my sme tam stiahnutí, že je to o nás, že je to slovo pre nás, že je to Božie slovo, Boží list adresovaný nám. O čo teda vlastne ide? Ide o to, čo nebudem veľmi rozvíjať, lebo som to rozvíjal v tej časti 1, Ješua 1, keď som sa zamýšľal nad obnovou. Ale to, čo ten koncept obnovy, dnešné stretnutie a to, čo sme počúvali, druhá časť, 3. kapitoly Skutkov apoštolov, hovorí o tejto obnove. A celé dnešné stretnutie by sme si mohli nazvať ako princíp obnovy. Keď zaznelo to, pokiaľ sa všetko obnoví. Pokiaľ sa všetko obnoví. Dôležité je to z viacerých hľadisk, ale ja by som vám chcel predložiť ponuku, aby sme to, čo my nazývame všade koncept, ktorý je biblický, a teraz menujem všetky pojmy, ktoré sú v Biblii, v súvislosti s adjektívom nový. Napríklad nový človek, nový život, nové stvorenie, nové srdce, nový duch, nový Jeruzalém, nové nebo, nová zem, nová zmluva, nové prikázanie, nové mechy, nové víno, nové učenie s mocou. Všetky tieto koncepty biblické je potrebné nazvať nie nové, ale obnovený. Je to niečo, čo pokladám za veľmi dôležité kvôli tomu, čo čítame v knihe Kazateľ. Aby si to aj neprotirečilo, predovšetkým knihe Kazateľ, keď si dobre pamätám, v 1. kapitole, 9. verši, nič nové pod slnkom. A keď si myslíš, že toto je nové, už to bolo. To, čo jeden z najobľúbenejších mojich veršov je Izaiáš 46:10, od začiatku všetko oznamujem. Všetko oznamujem a všetky problémy, novosť života, novosť. Čo je zaujímavé, ja som nemenoval jeden atribút, na ktorý my sme možno najviac zvyknutí, a to nový zákon. Prečo som ho nemenoval? Lebo nie je v Biblii. Tento pojem, kto nájde, láskavo prosím, ukážte mi. prihláste sa, ale ja som ho nikde nenašiel. Ten koncept obnovený, nebudem tu znova, nielen kniha Kazateľ, ale pamätáte si mesiac. Nov mesiac. To je ten obnovený mesiac. To nie je iný mesiac. To je mesiac, ktorý sa dostal do pôvodného stavu. A celý náš život, koncept tejto zeme, nášho života, je dostať sa do pôvodného stavu. To, čo tak veľmi rád opakujem, ako bolo na počiatku. I teraz je vždycky. Možno v súvislosti s tým zákonom niekto by mohol povedať, že prikázania sú zákon. A je, Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam. Ale v tejto súvislosti ja by som vám pripomenul slova apoštola Jána v prvom liste, kde Ján píše toto. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Aké je to staré prikázanie? Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. No vidíme z toho, čo je nové, čo nie je nové. Ja by som za všetko vysvetlil to, čo som ešte nikdy nespomenul. Vy viete, že aj vo Svetom písme jedna kniha, ktorá má vo svojom pojme zákon. A to vo svojom názve. Kniha Deuteronomium. Nomos je zákon v gréčtine a deutero znamená druhý zákon. Prečo vlastne táto kniha vznikla? Prečo je nejaký druhý zákon, kde tejto knihe mimochodom túto knihu najviac citoval pán Ježiš štatisticky. Môžete si robiť analýzu. Ja som ju nerobil, robili ju iní. Zrobili analýzu všetkých Ježišových slov. Najviac citoval túto knihu. A nie náhodou. Lebo druhý zákon znamená to, čo je v našom pojme nový zákon. Prečo vlastne táto kniha vznikla, Deuteronomium? Vieme? Nevieme. Deuteronomium vznikla kvôli tomu, keď začnete čítať hebrejčine túto knihu, tak tam Mojžiš nanovo alebo znova vypovedal všetky tie veci. Prečo nanovo? Lebo všetci tí, ktorí vyšli z Egypta a putovali do Kanánu, tak jednoducho pomreli na ceste. Iba dvaja, povedzte mi mená, Kaleb a Jozue. Znova vám budem garantovať, že to meno Jozue je náš slovenský ekvivalent. V hebrejčine je Jehošua alebo Ješua. Má Jozue, to, koho my nazývame Jozue, vám ukážem miesta, kde je tento človek nazývaný Ješua. Presne tak, ako Ježiš. My kvôli tomu, lebo sa bojíme, že niečo pokazíme a že nemôžeme ho tak nazvať, tak robíme tieto ekvivalenty, ale jednoducho ten Ješua a Kaleb vošli do tej zasľúbené, alebo keď chádzajú, všetci tí pomreli na ceste a sa narodili na novo. Tí, ktorí nezažili to, ako Boh vyslobodil. Tí, ktorí nezažili, mnohí boli, ktorí nezažili Sinaj. A Mojžiš im potreboval na novo to vypovedať. Lebo žili už v iných okolnostiach. Asi ináč sa to rozprávalo a malo to posolstvo na púšti. Ináč to už bolo potom, keď boli a prechádzali a dobili Jericho a neviem kde. Proste bolo to na novo, ale to isté. Keď si pozriete Deuteronomium 5. kapitolu, Exodus 20. kapitolu, tam nie je iné desatoro. Tam je to isté. A tak ďalej, a tak ďalej. Čo je ešte zaujímavé o tejto knihe povedať? Práve v tejto knihe je napísané, že kráľ, každý kráľ, musí urobiť dve kopie zákona Božieho, Tóry. Poznáte to? Nie je podstatné, či to poznáte. Viete, aké to je všetko úžasné? Lebo to je vo Svetom písme. To je Božom slove. A predstavte si, že Ježiš je kráľ. A on síce neurobil dve kópie písaného opisu zákona, ale predsa urobil žitého. Prvá kópia je jeho život tu na zemi. Keď obnovil zmluvu, keď zachoval všetko a pýta sa, kto z vás má obviniť z hriechu. Keď upozorňuje, urobte všetko tak, ako je v zákone. Keď sa ho niekto pýta, ako možno získať večný život, odpovedá, čo je napísané v zákone. Keď uzdraví niekoho, pošiel ho, choď podľa Mojžišovho zákona. Ku kňazom najprv. Všetko zachováva. Vo svojom živote kompletne napísal a prepísal tento zákon. Dokonca naplnený. Lebo garantujem vám, že Židia za Ježišovej doby nevedeli, čo je židovská tradícia a čo je Božie slovo. Nevedeli to rozlíšiť. Mali predpisy na všetko. A nevedeli už, čo je Božie slovo, čo je Božia múdrosť, čo je Božie zjavenie a čo je ľudské učenie, ktoré možno je dobré, nie je dobré. Keď máš stať, máš si obuť najprv pravú sandálu, potom ľavú. Dobre, neviem na základe, čoho to vzniklo, ale v židovskom tradícii to bolo. Keď ideš jesť, máš si umyť ruky, máš sa pomodliť túto modlitbu. To je práve Markovo evanjelium 7. kapitola. To bolo prísny židovský predpis. Nikde vo Svetom písme. Mnohé predpisy. Ježiš zvorazňoval to, čo otec. On hovorí, že si nemôže nič robiť bez otca. Ja a otec sme jedno. Napísal. A čo je zaujímavé, druhá kópia je v živote jeho učeníkov. To, čo sme si od začiatku zdôrazňovali, že to, čo aj zaznieva v tejto časti 3. kapitole, keď Peter sa pýta, čo na nás pozeráte, však to nie my. Ten človek uveril meno Ježiš. To Ježiš. Keď Šavol ho prenasleduje, on nie Ježiša prenasledoval fyzického, telesného. Ale Ježiš sa ho pýta, prečo ma prenasleduješ? Je to o Ježišovi. Preto my skutky apoštolov máme v zátvorke. Prostredníctvom apoštolov, ale koná Ježiš. A druhá kópia je v živote jeho učeníkov. Všetko naplnil, lebo toto je v Božom slove. Kráľ má napísať dve kópie. Má prepísať tento zákon. A dve kopie. Kvôli tomu je kniha Deutero zákona. Alebo druhého zákona. Potom môžeme tu rozvíjať, viete, to, čo v grečtine kainos a neos. Kainos znamená obnovený. Sledovať v grečtine, kde je použité kainos. Kainos naozaj znamená obnovený. Neos znamená úplne niečo nové. Podobne ako chadáš v hebrejčine. Od práve od mesiaca odvodené toto slovo. To, čomu nás nabádá táto časť skutkov apoštolov, je, ja neviem, možno aj vám niekedy, keď tak čítate a nezávisle udrie nejaký verš. A mňa tento týždeň, alebo minulé týždne, jeden taký verš veľmi silno oslovil, lebo nič nové pod slnkom, ale možno vás to tak neosloví, ale o tom budeme vlastne my dnes sa zamýšľať, keď u Izaiáša 44. kapitole čítame: Zotriem tvoje zločiny ako oblak, ako mrak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. To slovo vráť, návrat do pôvodného stavu, k pôvodným príkazom, k pôvodnému Božiemu učeniu, k tomu tej čistej vode, ktorá je v tom plese, ktorá ešte nie je nanesená všelijakými možnými látkami. Vráť sa k tomu a zažiješ odpustenie hriechov. Poďme to teda sledovať, k čomu som vás vyzval, to, na čím sa zamýšľame. To, čo sa deje, možno aj tu v 3. kapitole, má nejaký súvis a má nejakú obdobu v dejinách spásy. Má to súvis aj s našim životom. Ja si dovolím tvrdiť, že my nenáhodou sa zamýšľame nad skutkami apoštolov v tejto dobe, Lebo to, čo sa tam deje, má veľký súvis s jedným obdobím dejín Izraela. Neviem, či niekto tu je taký, ktorý by to dokázal povedať, lebo to je vo Svetom písme, to nie, ja vám teraz nejdem oznámiť nejakú novú vec. To, či niekto s tým súhlasí, je otázne. Ale vy viete, ja nebudem tu veľmi rozvádzať, boli by sme naozaj veľmi dlho, a to je na osobitné možnosť stretnutia. Ale keď prišli ten Ješua a Kaleb do Kanánu, postavili chrám za Šalamúna. Dávid si zaumienil, za Šalamúna sa postavil chrám. A stalo sa to, že Izrael zhrešil. Veľmi zhrešil a poslaný je práve v tom období prorok Jeremiáš. A keď budete čítať 17. kapitolu Jeremiáša, tak tam nájdete, že Jeremiáš vyzýva Izrael. Aspoň soboty zachovávajte a Pán Boh vás uchráni od rozptýlenia, od exílu, od poníženia, od záhuby. Aspoň tým začnite. Prečítajte si 17. kapitolu, zvlášť druhej časti. Prvá časť je cesta človeka a cesta Boha. To, čo je neustále požehnanie, kliatba, to semeno, ktoré je od Boha, to semeno, ktoré je od človeka. Izrael nepočúval. Dostal sa kde? Do vyhnanstva do akého? Babylon. Do Babylonu sa dostal a tam bol 70 rokov. Zrejme, to je šabat, tam je aj ako sobotné roky, koľko ich nezachoval. Nejdeme sa nad tým zamýšľať. Čo je zaujímavé, že po 70 rokoch prichádza naspäť Izrael do svojej zasľúbenej zeme. Viete, kto povstal tedy, vyslovne teraz citujem, kniha Ezdráš a kniha Nehemiáš hovorí o týchto časoch. A Ezdráš v 3. kapitole je vyslovne slovíčko povstal. To, čo Ježiš, keď stál z mŕtvych, skúste už vnímať, že čo tam povstal, viete, kto? Ješua. Môžete si to overiť v knihe Ezdráša, kniha Nehemiáša. Neviem, či tam budete mať napísané Jozue, ale v hebrejčine je Ješua. Znova Ješua. A ten druhý, ktorý je s ním, sa volá po našom Zorobábel. V hebrejčine Zerubábel. Doslovne to znamená narodený Bábeli, narodený Babylone, narodený exile. Ježíš sa spája s tým, ktorý je narodený v exile, ktorý je narodený v Babylone. Podobne, možno aj naspäť, keď prídeme. Keď budete čítať tieto knihy, prídu naspäť Ezdráš, je prorok, ktorý je veľmi významný práve, aj Nehemiáš. A ten ináč, Ješua je syn jeho cadíka. Viete, čo to znamená? Jehova cadík. Spravodlivý Boh. Je náhoda, že Ješua, ktorý obnovuje chrám, po babylonskom zajatí je syn jeho cadíka. A ten Zorobábel je syn Šalatiela. A to v hebrejčine znamená ten, ktorý si žiada od Boha to, čo si má žiadať. Títo dvaja sa spojili a začínajú stavať chrám. Začínajú obnovovať chrám, ktorý bol spustošený, zničený úplne. On bol niekedy, ale obnovujú nie iný chrám, Jeruzalemský chrám. Nie inde, tam. Nie na iné, na to, na čo to bolo. Obnovujú tento chrám a začnú veľmi, veľmi úspešne, neviem, jak to opísať, a potom sa zastavia. Sú tam politické trenice, keď budete čítať tieto knihy, tak sa všetko dozviete. A tedy prichádza na rad prorok Ageus. A už máte ináč. Ageus má iba dve kapitoly. Dve kratučké kapitoly. A už sme niekoľko kníh sprebrali. Vidíte, že aký sme šikovní. Ageus má iba dve. A za všetky spomeniem iba z prvej kapitoly 5. až 10. verš, ktorý znie takto. Teraz však takto hovorí Jahve zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Toto spojenie je veľmi zvláštne, lebo doslovný text, myslím, že Romanček uvádza doslovný text, priložte srdce k svojim cestám. O srdci sa v celom písme hovorí myšlienky srdca. Správny preklad nemám, teda môžeme sa nad tým zamýšľať, ale keď niekto povie, pouvažujte nad svojimi cestami, je to veľmi výstižný preklad. Hoci doslovný je, priložte srdce k svojim cestám. Prečo? Táto veta sa tu vidíte ako niekoľkokrát opakuje. Nebudeme čítať celý text, vy vlastne tú prezentáciu potom nájdete, môžete si prečítať naozaj Agea celého dve kapitolky, to nie je veľké čítanie. On to neustále opakuje, pouvažujte nad svojimi cestami. Toto, čo žijete, čo dnes žijete, to je to, čo má byť? Priložte srdce k tým svojim cestám. To už Boh nie je ten Boh mocný. To už nefunguje to tak. A prečo to nefunguje? Pouvažujte nad svojimi cestami. Nežente sa, neklamte sa. A toto Ageu vstupuje vtedy, keď sa zastavila stavba chrámu. A potom sa to všetko dokončilo. Nakoniec postavili chrám, do ktorého vstúpil aj samotný Mesiáš. Práve o tento chrám išiel. Keď si pamätáte, ja som o tom chráme povedal, že tá šechina na ňo nikdy nevstúpila. Prečo na ňo nikdy nevstúpila? Tak ako do prvého chrámu Božia veleba tak naplnila prvý jeruzalemský chrám, že všetci ľudia padali. Prečo druhý chrám nikdy nezažil takú slávu, takú prítomnosť Božej veleby? Odpovede, lebo už sa chystal plnosť tej Božej veleby bol na jednom človeku, ktorý sa volal, predstavte si, Ješua, ktorého zabili, začal veľmi, všetci, učenie s mocou, Mesiáš, a skončilo to ako veľmi rýchlo. Potom veľmi úspešne, ako by jeho učeníci začali. Budeme počúvať v ďalších kapitolách, 500, 3000 ľudí sa pridalo na Turice. A potom sa to nejak zastavilo. Možno niekto povie, že nie. A my sme sa v škole učili, že práve Konštantínov edikt spôsobil to, že naša viera sa mohla do celého sveta. Len bez Božej moci a viac politickou, to si musíme otvorene povedať, málo prejavov Božej moci a viac tej politickej. Lebo viete, keď niekto nariadi niekomu, že ty musíš byť veriaci, to nie je ono. A všetci a masy, lebo panovník je veriaci, či už taký alebo onaký, tak musí byť taký. To spôsobil ten edikt a to, tá stavba, obnova. Prečo toto všetko spomínam? Lebo ono to súvisí s tým Ježišom, ten druhý chrám. Oni, tí dvaja, Ješua a Zorobábel, nemali iné poslanie ako obnoviť chrám. Ješua a jeho učeníci, 12, nemali inú úlohu ako obnoviť chrám. Ale ten chrám nie je ten jeruzalemský, ale ten chrám je ten, o ktorom sme si písali, že je zo živých kameňov, ktorý nie je ľudskou rukou budovaný, ale Božou. Taký, ako bol na počiatku. A na počiatku nebol z kameňa. Hraj. Neboli chrámy. Boli Boží trón medzi ľuďmi. Božia veleba, spoločenstvo. A toto je úloha práve jeho učeníkov. A my, zvlášť v tejto dobe, sme povolaní k tomu, aby sme tento chrám obnovovali. Ono to začalo kedysi pred nejakým časom veľmi, veľmi pozitívne. Ale potom sa to nejaký čas zastavilo. A ja vám ukážem teraz jeden citát, viete. My sa môžeme v skutkoch apoštolov na mnohých, pre mnohých miestach presvedčať, že neustále tí apoštoli apelujú na proroctvá. na to, čo bolo povedané už kedysi. A Ježiš povedal o týchto proroctvách, že nebo a zem sa pominie, ale ani jedno proroctvo, ani jedno slovo, že by nebolo naplnené. A preto ja keď čítam nejakého proroka, ja sa pýtam, to už bolo naplnené? A keď, tak kedy? A ako? A keď nebolo, aký to má súvis? A keď si takto čítam, tak nájdem aj proroka Ozeáša, kde v 6. kapitole sú takéto slova. Poďte. Neustále to slovo. Vráťme sa. Vráťme sa do pôvodného stavu. Vráťme sa k Pánovi. Vráťme sa k Božiemu zjaveniu. Vráťme sa k Božiemu slovu. Vráťme sa do toho stavu, z ktorého sme vyšli. K Pánovi, lebo On nás poranil a On nás uzdraví. Udral nás, ale ošetri. Oživí nás po dvoch dňoch. Na tretí deň nás triesí a žiť budeme pred Jeho tvárom. Otázka je, čoho sa týka toto proroctvo? Lebo my to tak čítame, prečítame. A ja, a znova, to je naozaj môj osobný, ja neviem, či dobrá. Keď zlé, tak mi to odpustia. Ale ja viem to, že písmo písmom a že Peter píše, že u Boha jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. A viem, že to, čo my chápeme, že to bolo pozitívne, ja neviem, ale ja to veľmi pozitívne nevidím, koľko smrti bolo za tým všetkým a jak to bolo. My tu nie sme na to, aby sme hodnotili niekoho. Hodnotili dejiny, to ja si vôbec netrúfam. Ale to, čo poznám, bojím sa, že to nebolo to, čo celkom mohlo byť, malo byť. A boli veľké problémy a veľké rozbitia. Lebo viete, ja neustále opakujem, koľko je denominácií kresťanských momentálne na svete. Hovorí sa okolo 40 tisíc. A ja som presvedčený, že kvôli tomu, že sme sa utrhli od koreňov. Každý si to vysvetľuje po svojom. Otázka je, naozaj tá Biblia sa nedá vysvetliť opravdivo, že je jedna pravda, že má posolstvo, že Boh tým niečo chce povedať, že Ježiš nás je náš jediný učiteľ, že jedna viera, jeden Pán, jeden Boží duch, jedna cirkev. A to je tí, ktorí sú zo živých kameňov chrám Boha, ktorí snažia sa počúvať a budovať tento Boží chrám. A ja som presvedčený, že to je aj o nás, lebo práve tam nie je, že po troch dňoch, čo sa týka Ježišovho zmŕtvychvstania, ale na tretí deň. A ja sa nechcem tu dotýkať otázky tisícročného kráľovstva Božieho, ktoré je prepovedané na konci, ale práve aj to, čo je na konci, žiť budeme pred Jeho tvárou na tretí deň, práve si myslím, že to má súvis. A tak to, čo my čítame, to, čo bolo za prorokov Ezdráša, Nehemiáša pri obnove chrámu, to, čo ich zastavilo, to, čo zastavilo možno aj pri Ježišovi, jeho pôsobení, pri jeho učeníkov, to sa týka aj našich dejín. Ale Boh nachystal obnovu. A ja som presvedčený, že tento čas je tu. Že nikdy ľudia tak nedychtili po pravde, po Božom slove, po tom, čo je tam povedané. Nikdy sme ani tak nepoznali. A to nie je znova, že niekomu vyčítame, nevyčítame. Je to fakt, s ktorým sme sa ocitli v rodinách, na fakultách, ja neviem na čom všetkom. A robilo sa, čo sa vedelo. Ale tento čas je veľmi pohnutý aj v tom, že my máme tú úlohu naliehavú obnovovať Božiu stavbu, Božie spoločenstvo, Boží chrám, o ktorom bude prebývať nakoniec Boh. Tak to bol taký všeobecný úvod a teraz poďme k úvode, k ďalšiemu úvodu tej našej časti. My sme naposledy skončili, ak si pamätáte, pri uzdravení chromého, čo sme sa snažili vysvetliť, prečo práve chromý, Prečo práve takýto zázrak? Že to nie je nič náhoda a že to má všetko so všetkým súvis. Peter povedal tomu chromému, čo? Pozri na nás. Keď budete skúmať grécky text a budete sa viac zaoberať tým, ja som to len čítal, že to v gréčtine neznamená tak, ako my povieme, že pozri. Pozri na túto stenu. Ale to znamená úplne niečo iné. A takými našimi slovami by sa asi najlepšie dokázalo, dávaj pozor. Sústreď sa. A Peter hovorí tomu chromému, dávaj pozor. Sústreď sa. Ja som presvedčený, že to je aktuálne aj pre nás všetkých. A vlastne tieto naše stretnutia nie sú o ničom inom, iba o tom, dávaj pozor. Možno mnohé tu zaznie, čo je jalové. Mnohé tu zaznie, čo sa ťa nedotýka. Ale dávaj pozor. Možno práve pre teba. Prečo? Lebo to je Božie slovo. A je písané pre každého človeka. Možno niečo sa veľmi teba týka. Dávaj pozor, sústreď sa. Nedokážeme prijímať Božie zjavenie bez tejto sústredenosti. Ja keď som sa teraz tu ponáhľal a som videl tých ľudí, čo všetko robia, opravujú auta tu na ulici, všetko možné. Znova budem často opakovať a cítim to ako povinnosť. Najväčšie pokúšanie je rozptýlenie. Rozptýliť svoju pozornosť od toho, čo je podstatné. O čom je tento život? O čom je tento týždeň? O čom je toto obdobie života? Rozptýlenie. A vidíte, že taktika zlého ducha, ktorý je otec lží, nie je tak, že hneď nás vádza na niečo zlé. On nás rozptýli. On strhne pozornosť na niečo. Od začiatku to Boh oznamuje, viete, povedal, zo všetkých stromov to je príkaz. Prvýkrát slovo hebrejčine príkaz je, zo všetkých stromov môžete jesť, iba z jedného nie. Zo všetkých môžete. A predstavte si, tak taktika diabla je, že práve na toto jedno, všetko ostatné je príkaz, že z toho mám živiť sa, ale na toto jedno sa sústredím. Ako náhle sa sústredím na to, čo Boh povie, že toto nie je podstatné, alebo dokonca je to zlé, je otázka času, kedy sklzneme aj do iných vecí, ale začína to rozptýlením. Nezačína hneď zlými vecami. Začína veľmi nenápadne, však čo zlé robím? To mi mnohí povedia. To čo mám každý deň, jak týde? Alebo čo teraz? Nie sme mníšky a neviem čo, my reholníci, že teraz budeme... Tu nejde o to, že teraz všetci máme, ja neviem, či v kostole, či pri Biblii, alebo... Ale sú dni, kedy máme a potom tie ostatné dni sú na to, aby sme to uvažovali, aby sme uživotňovali, aby sme to prežívali všetko. Sústreď sa, dávaj pozor. Bez toho môže ti niečo podstatné uísť. Je to dôležité aj kvôli tomu, čo sme potom v 6. verši počúvali od apoštola Petra, keď povedal, čo mám, to ti dám. Čo nemám, to ti nemôžem dať. Zlato a striebro nemám. Ryby, ak chcete, mám. Tie vám môžem dať, ale zlato a striebro. A čo oni mali, tí apoštoli? Meno Ježiša. Nie náhodou. Viete, ja keď vznikli tieto stretávania pod názvom Ješua, mňa tieto veci ani nenapadli. Ja som nevedel, mne to pasovalo, že Ježišova škola učeníctva a že učeníctvo je dôležité, ale mne sa to naplňa úžasom tom, že naozaj nejde o nič iné. Oni mali iba jedno meno Ježišovo. Mimochodom, čo to meno znamená? Meno každé znamená identitu, charakter, ale presne to meno Jehošua, skratke Ješua, znamená Jehova zachraňuje. Doslova. Hej? Boh zachraňuje. Kto to nedokáže nejak prijať, ale jediné Božie meno je Jod, Hej, Vav, Hej. Či to niekomu sa páči, alebo nie. spomína sa v Biblii 6828 krát. 6828. A my už sa bojíme, lebo Boh nie je meno Božie. God nie je Božie meno. Ale ani El Shaddai, ani Hashem, ani Elohim. Je iba Jod, Hej, Vav, Hej. To je iná kapitola, nad tým sa nejdeme, ale i Ježišovo meno nie je iné meno. Je Jehošua, Jehova Jošia. Jahve zachraňuje, alebo Jehova. Nazvime si, a kto ako chce, Boh zachraňuje. OK, každý nech si to nazýva ako, ale ten Boh, ktorý sa zjavil, nie iný. V tomto je sila. V tomto mene je sila, že ja uverím, že tejto osobe, ktorý sa my voláme ho Ježiš, náš Boh zachraňuje. A preto budem pozorne počúvať všetko, čo povie. A budem sledovať všetko, čo zrobí. A budem sa snažiť ho nasledovať. Lebo viem, že toto je cesta. Pravda. Život. Zostávať v jeho slove. Potom sme si povedali minule, že výsledkom toho je to, že chromý vstal, kráčal, dokonca skákal a šiel kde? Do chrámu. Celé je to o tom. Keď som už spomínal nejaké stretnutia dozadu, keď budete čítať knihu Zjavenia, koniec všetkého, ako táto kniha je o Božom tróne. A tam, kde je Boží trón, je chrám. Ten chrám má rôzne podoby. Tak ako kňazstvo mal rôzne podoby. Nemení sa. Tak ako možno aj rôzne podoby máme kňaz... Nejdeme to rozvíjať, lebo by sme naozaj veľmi sklzli. Ale on ide do chrámu. My sa tohto chrámu ešte pri tomto stretnutí dotkneme. Tam sa spomína, že on kráča. My sme si hovorili o tom, ako cesta je dôležitá. V 8. a 9. verši 7-krát sa opakuje toto sloveso. Kráča. A na čo je to všetko, aby sme vošli do prebývania s Bohom? A to je ten Jeruzalemský chrám. Mimochodom, aj Ježiš neúplne že začal, ale začiatkom jeho účinkovania patrilo uzdravenie chromého pri ovčej bráne. Keď budete čítať prorokov, tak tam nájdete, že práve aj obnova začína pri tej ovčej bráne, kde uzdravil toho chromého. My skôr ako prídeme k tým ďalším veršom, možno nás treba si položiť otázku, vy verte Boha zázrakov, Boha, ktorý nemá problém uzdraviť v momente, tak ako toho chromého. Lebo my už sa mi zdá, že tak sa bojíme povedať, že veríme, lebo čo keď nie, sa nám to nestane. My si musíme uvedomiť, o čo vlastne ide, lebo zdravie, možno budete so mnou súhlasiť, možno nie, lebo ja v tom nie som odborník, je celistvosť tela. Ono, tá celistvosť, keď je narušená, už zdravie je narušené. Čokoľvek. Keď sa nám cievy zapchajú, keď zuba bolí, už to telo, celistvosť toho fungovania, pohody je narušená. Celé to narušenie celistvosti. Mimochodom, tá celistvosť v hebrejčine je tamým, čo znamená dokonalý. Buďte dokonalí. Buďte celiství. To je zdravie tela. Hriech je narušenie duchovnej celistvosti. A vy viete, že medzi duchovnou a telesnou, fyzickou, je istý súvis. A teraz hneď nás napadá to, čo chceme povedať, že tam, kde je narušená duchovná celistvosť, tam je aj teda telesná, tak je aj duchovná. Môžeme argumentovať s tým, čo Ježiš povie, choď a už viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ale my vieme, že boli choroby, o ktorých Ježiš povie, nezrešil ani on, ani jeho rodičia, ale jeho choroba je kvôli tomu, aby sa prejavila Božia moc. A my všetci si musíme uvedomiť, že my to máme zapísané, ten hriech, to narušenie tej celistvosti, predovšetkým duchovnej, to máme zapísané v DNA. My to nazývame dedičný hriech. Nazvime si to, ako chceme. Ale je to desi v nás zapísané. A týka sa všetkých nás. A Boh, keď chce obnovovať, čo je naša téma tohto večera, tak chce vracať do toho pôvodného stavu, k tej celistvosti. Ale keď sa opýtame, a prečo neuzdravuje? Tak sa musíme pýtať, či naozaj my jedine chceme jeho meno Ješua, Ježišovo meno, vychvaľovať. O ňom to má byť, nemá to byť o nikom z nás ľudí. Ako náhle je trošku v nás pocit, že ja tu robím nejaké kursy. A niekto sa tu háda, alebo sa háže Šostakovec, to čo za, alebo iný. Je to znakom toho, že nie je to ešte. My naozaj sa ničím neoháňajme, iba Božím slovom, iba Ježišovou autoritou. Ježiš povie 5. kapitole, ktorú veľmi rád v Jánovom evanjeliu citujem zvlášť záver, kde povie aj tie slova, ktoré sú moje obľúbené. Ak neveríte Mojžišovi, ako môžete veriť mne? Povie takúto vetu, ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh. Ako môžete veriť? Jedna z vecí, viete, niekedy aj viera, aj to, že ja chcem byť spasený, je možno niekedy tak sebecky pojaté, že ja môžem zakovávať prikázania, aj to, čo tam je v zákone, aj Mojžišovom, neviem čo, ako to robili možno aj Židia, ale ja nezbadám tú pravdu o sebe, že mne ide možno aj o večnú slávu v tom negatívnom, ako moju spásu. My máme byť svetlo. Ja mám byť ochotný, však tak, ako apoštol Pavol píše, neviem, či sa stotožňujete s jeho slovami, ktoré píše v liste Rimanom, radšej ja, nech ja umriem a som zatratený na veky, ako keby mal môj národ. A to by sme mali povedať, sme tu možno aj z rôznych denominácií z cirkvi, radšej nech ja umriem, ako má moja cirkev, ako má moja rodina, ako má moje spoločenstvo. A v istom zmysle obetovať svoj život, aby iba on bol oslávený. A myslím si, že v tom niekedy aj v rôznych spoločenstvách a neviem čo všetko, robíme všelijaké značky a možno nepriznáme si, že nám ide o nejaké meno. To veľmi pripomína budovanie babylonskej veže. V našom katolickom preklade je naozaj zlý preklad. Tam je doslovne, že ľudia si povedali, urobme si meno. Vždy ide o meno. Ide o identitu. My si nejaké meno nemôžeme zrobiť. Iba v jeho mene. Preto Ježišovo meno, ten referent skutkov apoštolov, to, čo nemám, tak ti nemôžem dať, ale jedno, čo mám, a ja verím v Jehošua. Jehova, ktorý zachraňuje. A tak sa dostávame k 11. veršu, ktorý znie takto. Keďže sa pridržal ten chromý Petra a Jána, zbehol sa k ním do slepordia, ktoré sa volá Šalmunovým, všetok úžasnutý ľud. Tam je veľmi zaujímavé to slovo pridržal. Ten chromý, s ním sa niečo stalo, čo videl, že to je od Boha. A on neostal teraz v nejakom hlupom úžase a všade behal, pozrite sa, ja som a svedčil a neviem čo, ale on sa pridržal tých, prostredníctvom ktorých Boh toto zrobil. Prečo Boh nerobí sám? Prečo je tu princíp, ktorý my nazývame princíp inkarnácie, vtelenia? Že Boh sám sa musel vteliť. Že Boh to, Ježiš to robí skrze apoštolov. Viete, Boh nepôsobí ináč ani cez metódy, ani cez projektory, ani cez techniku, ani cez nič iné. Boh a Boží duch pôsobí cez človeka. A iba cez človeka. A preto je veľmi dôležité pridržať sa. Ináč je to kľúčové slovo, lebo v grečtine máte tam napísané synedrámen. Hej, sine drámen sa to povie. Ale je veľmi zaujímavé napríklad čítať knihu Deuteronomium, alebo ešte predtým knihu Genesis, kde je napísané, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne, alebo prilipne, a tam je hebrejské slovo davák k svojej manželke a budú jedným telom, jednota. Niečo intimné, niečo, čo je schopné plodiť aj nový život. A to slovo davák my máme ako prilne, ale to slovo napríklad sa opakuje v hebrejčine aj knihe Deuteronomium, 10. kapitole 20. verš, kde je napísané Jahvého svojho Boha sa budeš báť, o tom sme sa minule zamýšľali, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš s láskou pridržať. To isté slovo, davák. Ako tej ženy. Prilneš. A na jeho meno budeš prisáhať. Ja som presvedčený, že aj neviem, nedokázal som to hľadať, ale významovo, obsahovo aj apoštoli, Ježišovi učeníci, tí 12 a potom aj tí ostatní, oni prilnuli ku nemu. Oni sa ho pridržali. Tak, ako ten chromý sa potom pridržal jednoducho Petra a Jána, cez ktorých sa stal tento zázrak. To je princíp, ktorý sa týka učeníctva. Ja jednoducho potrebujem v živote hľadať a budem sa pridržať toho, čo vnímam, že osviežuje moju dušu, čo dáva moc môjmu životu, čo je požehnaním pre môj život, čo vidím, že mení môj život. Toho som povinný sa aj pridržať. Nie iba behať a svedčiť, ale pridržať sa. Lebo ten chromý si povedzme, no, čo dokázal vnímať z toho všetkého. Potreboval sa veľa aj učiť, iste. Takže to je jedna vec, ktorá je v tomto verši veľmi dôležitá a ten koncept je v celej Biblii veľmi dôležitý. Potom, čo je tam ešte dôležité, v tom 11. verši je spomínané z toho poradie aké? Šalamúnovo. Ja sa priznám, že čo sa týka architektúry a archeológie a neviem čo všetkého, som veľmi slabý. Izraeli som bol raz a nemám to nejak naštudované, ale zase si myslím, že všetko, čo je v Biblii, nie je náhoda. A Šalamúnove stĺporadie, to, čo vidíte teraz, je kvôli tomu, že môže sa uvažovať, neviem, či to bolo to, alebo keď tu je svätyňa, veľsvätyňa, tak iný pohľad. Toto je kráľovské stĺporadie a toto je Šalamúnovo stĺporadie. Aspoň tak som to našiel. Keby som sa mýlil, odpuste mi. Ale je to zaujímavé v tom, že to Šalamúnové stĺporadie, nevieme presne, kde boli, ale všimnite si, že to Šalamúnové stĺporadie, keď boli tu, v týchto častiach, tak ich veľmi blízko veľsvätyni. Veľmi blízko blízkosti Božieho prebývania tu na zemi. Lebo veľsvätyňa, archa zmluvy a všetko, čo s tým súviselo, bolo naozaj tak. Ešte iný pohľad. Toto by malo byť nádvorie žien. Tuto zlatá brána, toto je to Šalamúnové stĺporadie. Ten chrám bol obnova chrámu, keď hovoríme si o tých vzorcoch, o tom obnovení, tak v istom zmysle by sa to malo premietať aj do našich životov. Čo znamená tá veľsvätyňa, čo znamená... A nad tým sa treba zamýšľať, ale to je o tom, že celý život a nie jeden život nám nestačí, aby sme všetky... Ale budeme mať celú večnosť na to, aby sme pochopili, Pane Bože, aký Ty si múdry, že všetko si tak zjavil. A my sme takí hlúpi, že sme pozerali všetko možné. A toto je o večnosti, o skutočnom živote, o pravdách života, o tom, čo nám pomáha uschopniť sa, byť schopný vlastne toho večného života. Takže v tomto Šalamúnovom stĺporadí bol Peter a Ján a ten, čo sa pridružil ku ním a zbehol sa tam úžasnutý ľud. Všimnite si, tie vzorce, ktoré si tu opakujeme, úžas, všetko začína tým. Niekedy je, možno tá, u ľudí to mohla byť zvedavosť, ale úžas, čo sa deje? A ja som presvedčený, že Boh má nachystané aj dnes, aby ľudia žasli. Hej, tí, ktorí sú zadúbení, tak ako keď Ježiš vyháňal zlých duchov, tak pomocou Belzebula vyháňa. Proste oni sú už rozhodnutí. Môžete im aj neviem, čo sa stať. Toto je hriech proti Duchu Svätému, mimochodom, ktorý nikdy nemôže byť odpustený. Keď Boh ti prejaví veľkú láskavosť a ty vidíš jeho jasné znamenia a ty odporúžeš. To je zaujímavé, čo Ježiš povie, že keby niekto aj preklinal Ježiša, tak mu bude odpustené. Ale keby niekto zrešil proti Duchu Svätému, tak nie. Môžeme si to, nad tým sa nezamýšľame, ale ja to chápem tak. Ježiš je pre mňa to vtelenie. A ja sa môžem aj mýliť. Môžem akoby neprijať. Kto nepríjme Ježiša, tak mu bude odpustené. Ako v tom zmysle, že... Ale keď Boh sa prejaví cez Božieho ducha, cez viditeľný prejav, tak by sme mali padnúť na zadok, na kolená, žasnúť ako tí ľudia a ťahať nás z toho blízkosti k tej svätyni, k tomu prebývaniu s Bohom. 12. verš, aby sme došli. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu takto. Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, ako by sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Keď si pamätáte, my sme sa minule zamýšľali, alebo ste počúvali o zázrakoch a znameniach. A sme veľmi zdôrazňovali to, že dnes ľudia túžia po zázračnosti a nepýtajú sa, kvôli čomu to je. Toto spojenie nájdete v celej Biblii. Na mnohých, pre mnohých miestach. Nie iba tu. Zázraky a znamenia. Bo každý zázrak, čiže nejaká nadprirodzená udalosť, ktorá sa udeje, ktorá jasne, že je nejakej z vyššej moci, má aj nejaké posolstvo. A my sa nepýtame, čo Boh chce tým povedať. Apoštol Peter, to, čo oni, u nich sa deje, je vzorec pre nás. A on ide vysvetľovať v tých ďalších veršoch teraz, čo to vlastne znamená. Vy ste boli svedkami toho, že tento chrámy od narodenia nikdy nechodil a on odrazu sa postavil na vlastné nohy. A nielen, že chodil a skákal. Vidíte, že to sa udialo. A teraz je vysvetľovať, čo sa to vlastne udialo a prečo sa to udialo a prečo sa to vlastne deje. A my keď sa nad tým zamýšľame, zamýšľame sa aj kvôli tomu, aby sme boli na to nachystaní. Aby sme takto predstavovali. Aby sme nie iba behali za zázračnosťou nejakou, ale aby sme dokázali čítať Božie zjavenie. A on začína tým, že to, čo sa udialo, nie je výsledok ľudského úsilia. Ale nasleduje vysvetlenie práve v verši 13. Tu si prejdeme až po 18. verš, celý text, a potom skúsime sa niečo dotknúť. 13 až 18. Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil. A knieža života ste zabili. Alebo pôvodcu života v niektorých prekladoch. Boh ho však skriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznáte, uveril v jeho meno. Toto meno mu dalo silu a viera, ktorú vzbudilo Ježišové meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. Boh však takýmto spôsobom splnil, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho pomazaný bude trpieť. Znova, keď si pamätáte, pripomeniem z minulého stretnutia, že keď vchádzali do chrámu, prinášal sa obeta mincha a počas toho sa prednášali modlitby, a to 18 požehnaní. To bol taký zvyk. A tých 18 požehnaní začína slovami Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A končí týchto 18 požehnaní prosbou o úplné uzdravenie. Tela i ducha. Úplné uzdravenie. Nie je náhoda, že tieto skutočnosti úplne zapadajú do seba. Nie je náhoda, že apoštol Peter prvé slova, keď začína vysvetľovať, čo sa deje, začína práve touto modlitbou alebo slovami tejto modlitbe, čo sa tam spomína. Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Teraz poďme k súčasnosti, lebo pre mňa je to nesmierne dôležité. Povedať nahlas, znova a otvorene. Neexistuje Boh nejakej cirkvi, Boh katolíckej cirkvi, Boh evangelickej cirkvi, Boh apoštolskej cirkvi, Boh inej cirkvi. Existuje iba Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Izraela. Nie je iný Boh. A preto sa k tomuto Bohu treba utiekať a výslovne ho spomínať. Keď sa to nehanbil Ježiš, Peter, kto sme my? Že my to už dnes nepočujeme. Možno nikto nie je proti, ale málo to zaznieva. Im zaznievalo v modlitbe Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že vždy, keď sú spomínaní títo patriarchovia, Abraham, Izák, Jakub, tak sa spomínajú s ich životom dve skutočnosti vždy. A to je prvou je ich viera. Viera. Od Abrahama to začína. Otec viery, my ho aj tak nazývame. Znova, nejdem tu rozoberať túto tému, lebo to je šiesta téma Ješua 1. Tam je to, myslím, že veľmi podrobne vysvetlené. A s vierou je spojený prístup. To je tá druhá skutočnosť. Iba s tou opravdivou vierou je prísľub. Iba vtedy, ak sa zjednotíme s vierou týchto patriarchov, ak sa zjednotíme, iba vtedy je spojený prísľub. A tu je práve pri tomto zázraku toto všetko spomínané. A potom v tomto texte je spomínaných 5 titulov. To je Boh našich otcov, mimochodom. Boh našich otcov je našim Bohom. Nie je iný Boh. My stále nejak musíme upravovať naše predstavy, že my máme nejakého už moderného Boha, iného Boha, pokročilého, nie takého primitívneho, ktorý tam kráme, tam nejak každý deň zabíjali zvieratka. Nevinné. On to prikázal. Nemáme iného Boha. To je náš Boh. Múdry. Nekonečne. Múdrejší, ako my všetci. A ešte neporovnateľne. A on, keď niečo povie, tak to má obrovský zmysel. A potom sa je spomínaných 5 titulov Mesiáša, ktoré tam máte zdôraznené ako služobník. Všimnite si, že keď si spomínate z minulého stretnutia Didache, Ježiša nazýva iba služobník. Vždy, keď je tam reč, čo my prekladáme ako pán, tak je o Bohu, Otcovi, Jahve a podobne. Služobník je to, čo začína v 52. kapitole Izaiáša, 13. verši, o trpiacom služobníkovi tá pieseň. Viete, keď sa zamýšľame nad tým dôležitosťou, ako dobre chápať text, že ten text nie je, že kto si čo predstavuje, tak toto ti hovorí. Lebo viete, čo sa deje? Ja som čítal v predchádzajúcich dňoch exegézu, kde sa vysvetľuje Lukášovo evanjelium 7. kapitola. Keď pán Ježiš uzdravil toho sluhu, toho stotníka, že stotník a ten sluha mali homosexuálny vzťah medzi sebou. A dokazuje sa na základe gréckej terminológie táto exegéza. Kde v 7. kapitole 2. verši sa používa pojem dulos, sluha, a potom v 7. verši už je pais. A potom je celé odstavce, ako to pais, ako dieťa, má súvis citový, ako prešli k tomu, že vlastne on žiadal od Ježiša kvôli tomu, že oni mali homosexuálny vzťah. A toto je na hlavu postavené. To niekto si jak vysvetľuje, lebo ja to tak chcem a ja si potvrdím svoj status života. Lebo keď takto vysvetľuje, že páj znamená citové a tam muselo niečo byť, to ja sa pýtam, a ako vysvetlíš Lukáša 1. kapitolu 54. verš, keď je napísané v Zachariášovom chválospeve, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, je tam pájs, pájt. To tiež je homosexuálny vzťah medzi Bohom a Izraelom. A také nezmysly sa robia, lebo každý si to a odborne ešte chce vysvetľovať, ako chce. Slovo služobník, dulos, ktorý sa spomína predovšetkým v hebrejčine, je to veľmi dôležité, služobník. Prečo? Lebo prvé poslanie človeka je, aby vládol, a potom sa to rozvíja, hej, v 2. kapitole Genesis, a to tým bude vládnuť na zemi, keď bude. My máme obrábať a, čo ešte máme v slovenčine, zveľaďovať. V hebrejčine je avoda a šamár. Čo znamená? To avoda my máme obrábať, ale v celej Biblii je to slovo ako slúžiť Bohu. Preto je haevet, je služobník. Slúžiť Bohu je niečo nesmier. Šamár je zachovať prikázania. Tedy my vládu Boha vlastne sprítomníme. Čiže to slovo je veľmi, čo Izaiáša trpiacom služobníkovi sa potom opakuje. Potom spravodlivý, to nájdete u Jeremiáša 23.6, Pán je naša spravodlivosť. A tam je práve si Jahve, Jehova, Sadekejnu. Knieža života, v grečtine je tam slovo archenostezoes, čo znamená arche, počiatok, aj pôvodca. Môže sa aj pôvodca života, ale napríklad u Izaiáša 9. kapitole 5. verši sa používa hacár, cár, sár. Z toho je ruské cár a neviem, v akom jazyku to je, je knieža. Hebrejské slovo to je. Tam je knieža šalomu, knieža a tak ďalej. Takže knieža života, pomazaný, ďalej tam je mesiáš, my máme, v niektorých textoch je mesiáš, ale doslovne tam je pomazaný Kristos v grečtine. To si zoberte Žalm 2.2. Je sa práve o tom. Všetky tituly, ktoré sú tu spomínané, je o mesiášstve Ježišovom, o tom, že on je prisľúbený mesiáš, a tieto časti a tieto tituly všetky sa na neho aplikujú. Prečo? Teraz poviem slovo judejčania. Judejčania sú obyvatelia Judei. Všade, kde v evanjeliách máte Židia, grécky text hovorí judejčania. Nie, že všetci Židia. Takto personifikovať, lebo to znie veľmi, to ako keby sa niečo udialo krásne, alebo v Košiciach a Slováci. Všetci Slováci. Asi nie všetci Slováci. Takže prečo judejčania zabili Ježiša? Poveď veľmi jednoduchá. V tomto, v týchto veršoch. Nevedomosť. Ježiš odpovedá na túto otázku, pretože nepoznáte Otca. Vy si myslíte, že poznáte Otca. Nepoznáte. Keby ste poznali Otca, aj mňa by ste, lebo ja som jeho šúha. Ja som s ním jedno. Keby ste ho poznali, aj mňa by ste poznali. Nevedomosť. To vždy si spomeniete však, že Ozeáš 4.6, môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Mnohé veci. Boh všetko dôležité povedal. Keby sme to poznali všetko, čo nás aj Didache navádza, aby sme aj žili a poznali, boli by sme dokonali. By sa naplnilo, čo Boh povedal, keď ma budete počúvať, nepostihnú vás choroby, ktoré Egypt postihol. Súženie, Mitzrayim a tak ďalej. Kde je tu potom ďalšom, že všetci proroci o tom písali, kde je u prorokov prepovedané utrpenie Ježišovo? Všade, skoro. Od to, čo nie je výslovne, explicitne povedané, čo ja veľmi rád vysvetľujem. Naozaj sa mi to páči a neviem si to ináč vysvetliť, že skade mali tí ľudia kožu a prečo sa Bohu nepáčilo, keď do tých figových listov a obliekol ich do kože a skade mal tú kožu, že musela si zabiť toho baránka, obliecť do kože, zomrelého baránka sa museli obliecť, aby sa vžili do jeho nevinnosti. On nevinný, nič to zvieratko nezrobilo. A sa museli do toho obliecť. Žiť sa do toho. A o tejto stati mne všetko hovorí. Keď si uberte hneď, Abel, Kain, sú prví ľudia, ktorí sa normálne narodili na tejto zeme guli. Lebo Adam nie. Eva nie. Abel, Kain, prvý normálne narodený ľudia, jeden z nich je bratobrach. Hneď Abel je predobraz. Hneď Izák, Abrahamov a tak ďalej. Všade. Proroci všade. O výslovných, keď potom budete čítať aj Izaiáša 53. kapitolu, Amosa, Zachariáša, Lamentácie, Amos 8. kapitola, Zachariáš 12. kapitola a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto, keby vedeli, tak by poznali, že toto očaká. Ježiš aj apeluje, že musí sa splniť všetko, čo je napísané. Verš 19 až 21. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotrli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví. Čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. Neustále. Čo Boh hovoril dopredu. Čo Boh predpovedal. To, čo Boh prislúbil. My veríme iba tomu. Hlavne tomu. Ja neverím tomu, čo môj optimizmus ma učí, alebo čo si želám, ale to, čo Boh zjavil. V tejto súvislosti všetko začína tým pokáním. My sme už toľko sa o tom spomínali, že už naozaj, myslím si, ale je to kľúčová záležitosť. Ježiš s tým začína, Ján Krstiteľ s tým začína. A vám budem jednou vetou neustále pripomínať pokánie. Nie je štvrtok večer, nedať si lízatko, pohár vína, neviem čo, ale pokánie, vrátiť sa na Božie cesty. Vrátiť sa k Bohu, k jeho učeniu. Toto je pokánie, že ja chcem a vedome sa rozhodujem a možno ešte neviem čo, ale viem, že sa chcem tomu vrátiť. Tak ako môžem, ako Didache píše, rob čo môžeš, lebo si v exile. A všetko sa možno nedá. Ale ty nebudeš súdený zo skutkov, zo zákona. Ty budeš súdený, či tomu veríš. Že Boh, keď to povedal, tak je to pravda. Podľa toho budeš súdený. Podľa viery. A nie podľa skutkov. Ale keď veríš tomu a môžeš, tak prečo by si aj nechcel tak žiť a zažívať požehnanie a dojsť do toho pokoja? Ten zrad, ktorý tam je, anapsízeos, časy osvieženia, v Svetom písme v gréčtine sa vždy týkajú duše. Časy osvieženia, ktoré prídu od Pána, čo je tiež veľmi dôležité, lebo tu je apo prosopútu kyriu. Tu nie je od pána, v gréckom texte je aj gréckom, ale od tvár pána. Tvár Božia, tvár Boha, Boh je duch. Ale tvár je naša identita. Niekto sa podobá na niekoho. Viete, možno sa vždy smejem, že kolena možno s Robkom máme rovnaké, alebo neviem, Lidka, my chlopi, neviem, aké, nič moc. Ale tvár máme každý inú. Tvár je to, čo identifikuje. A dnes, keď počúvame o tvári Boha, tak nás napadne čo? Numeri 6. kapitola, kde je Aronovo požehnanie, kde sa trikrát spomína tvár pánova ako znak požehnania. Ako niečo, čo je prejav intimnosti s Bohom. A preto v samotnom texte, hoci to tam nie je, že časy osvieženia od pána, ale od tvár pána tam je. Tu je tento text, kde sa hovorí, že je potrebné, aby sa všetko obnovilo. To, čo nové my vykladáme, sa má obnoviť. Tu je to jasné, ale nie len tu, na mnohých iných miestach Svätého písma je, že sa to má obnoviť. Ale tu je to výslovne napísané, že sa to má obnoviť všetko. Lebo všetko je istom zmysle narušené a všetko sa potrebuje dostať do pôvodného stavu, aby Boh kráľoval potom tu, na tejto zemi, čo je predpovedané. Aby sa ukázalo, o čom to malo byť a Boh si to nenechá ujsť, lebo jemu sa to nikdy nevymkne z rúk. Čo je ešte zo Svätého písma čitateľné, že skutočné pokánie, opravdivé pokánie, čiže návrat k tomu Božiemu, bude na konci čas. A keď si povieme, že my to chceme a že sa aj snažíme, tak je to znakom niečo. Ozeáš v 14. kapitole píše, kto je múdry, nech tieto veci pochopí, a kto je chápavý, nech ich spozná. Lebo priame, skúste hádať, aké je tam slovo, aj v rečine, priame, jasar, alebo jašar, sú cesty Jahvého, spravodliví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich podkýnajú. Verš 22-24. 5 minút stihneme. Veď Mojžiš povedal, proroka vám vzbudí pán váš Boh z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúne tohto proroka, bude odstranený z ľudu. A všetci proroci, čo počnú s Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni. Všimnite si, v každom verši sa odvoláva na všetky prorokov. Tejto reči. Konkrétne to, čo prvé je Deuteronomium 18. kapitola 15. až 19. Všimnite si, že je to skoro ten istý text, kde Boh hovorí Mojžišovi proroka, ako som ja, teda Mojžiš ľudu, proroka, ako som ja, zbudí ti Jahve Eloheicha, pán tvoj Boh z tvojho národa, z tvojich bratov, jeho počúvaj na vrchu premenenia. Aké slova zaznejú? Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Nie je náhodou presne tieto slova. Aby tí, ktorí tam boli a to počuli, si oni poznali knihu Deuteronomium. Že teraz to nastáva. O to vlastne išlo. Na horebe v čase zhromaždenia, keď si povedal, nechcem ďalej počúvať hlas Jahveho, Elohaj, pána svojho Boha, a hľadie na tento velikánsky oheň, aby som nezobral. A Jahve mi povedal, dobre, vraveli všetko, zbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slova vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím. V inej podobe znova to, čo zaznieva práve vo verši 25 z Petrových úst. Práve kapitole Viera, v tom Ješua 1, tam sa Vysvetujú zvlášť Jánovo evanjelium, začína presne tak, ako začínal Mojžiš. Ježiš začína presne takýmito znameniami. Ak chcete bližšie, tam to nájdete. Ako sa naplnili vlastne tieto slova práve tam. Čo je ešte spomenané, verš 25. Vy ste synovia prorokova zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahamovi, a tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. Ja vám chcem povedať, že aj v gréčtine je tam slovo semeno. Aj v gréčtine je slovo sperma. Aj v hebrejčine je slovo zera, čo znamená semeno. Nie je, je bežným zvykom, že sa to prekladá ako potomstvo. Je však pre náš duchovný život veľmi dôležité prijať ten koncept semena. Lebo všetko začína od toho. A je veľmi dôležité, aké semeno je. Abrahamovo semeno je ktoré? Izák či Išmael? To, na ktoré sa Boh odvoláva, že je jeho semeno, Božie semeno, je Izák. Prečo? Lebo Boh povedal, prisľúbil Abrahamovi. Toto je z prísľubu, aj keď všetko zlyhalo, aj keď nebola nádej, aj keď všetko ukazovalo proti tomu, Boh to povedal. Toto je semeno Abrahamovo, toto je semeno Božie. Iné semena sú tie, ktoré Abraham si zvolil sám. Najlepšie, ako vedel, podľa okolností, ktoré vedel, mala slúžku Sara, tak Agar počala Izmaela. Riešil to po svojom. Keď Boh raz niečo povie, tak toto je Božie semeno. Nie to, čo ja považujem v tom najlepšom, tej najlepšej optike, že toto je najlepšie, najoptimálnejšie riešenie. Ale je v kontraste s tým, čo Boh povedal. Keď je niečo v kontraste, to nie je Božie semeno. A keď ja si zakladám na tomto, tak z toho semena vzniknú, predstavte si, rastliny, stromy. Ja vám garantujem, že dnes, keď si večer dáte jablko a vo vnútri budete vidieť semeno, že tam objavíte semeno jablka. A garantujem vám, že to jablko vyrastlo na strome, ktorá sa volá jabloň. A tá jabloň má listy ako jabloň. A má ovoci ako jabloň a má semeno ako jabloň. A keď budete ju siať z toho a vám to vyjde, tak z toho bude znova jabloň a nebude citrón. To evolúcia hovorí. Boh od začiatku oznamuje. Vzorce sú tu jasné. Od začiatku pravidla. Keď ty budeš siať do svojej duše to, čo je Božie semeno, čo je Abrahamovo semeno, čo Boh prisľúbil, čo sa naplnilo na prvých učeníkov Ježišových, budeš aj žať. Možno tvoje deti. Prečo? Lebo Boh povedal. A jeho zákonitosti tu platia. A Boh je verný. Boh je verný tomu, čo povie. Aj keď my sme neverní. On nám síce odpúšťa, ale on je aj neverný. On je verný aj tomu, že keď ma nebudete počúvať, tak platí B. Aj tomu je verný. On nie je, že verný znamená vždy, či tak, tak bude rovnako. Platí aj B. Aj tomu je verný. Aj o odvratenej mince povedal, že je tu taká možnosť života premarneného. Takže toto je 25. a posledný 26. verš. Tu ešte máme apel na Genesis 22, kde Boh práve povie Abrahamovi, a tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Často sa tento verš aplikuje na Židov, ano? Ja vám poviem, na Božie slovo a na všetkých tých, ktorí ho počúvajú. A ich sa treba pridržať. A z každého národa. A z každej cirkvi. To požehnané... Dobre. Pretože si poslúkol môj hlas. To isté je Galatianom 3.16 a zasľúbenia boli povedané Abrahamovi a jeho semenu. Nehovorí, máme v tom našom klasickom preklade, a jeho potomstvu. Nehovorí potomstvám, to dosť divne znie, ale tam je slovo spermata. Nehovorí semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom. I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. On je to semeno. Skrze neho všetko povstalo. A bez neho nepovstalo nič, čo je Božie. Jan, 1. kapitola. A stále to platí. On je to slovo, on je to zviditeľnenie. On sa zviditeľňuje v tých učeníkoch. A konečne posledný, 26. verš. Boh predovšetkým vám vzbudil svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. Čo to znamená Boh predovšetkým vám? Komu hovorí Peter? Kto tam bol zhromaždený v tom Jeruzaleme, v tom chráme, lebo tam sú? Židia. Izrael tam bol. To je to, viete, my máme logiku. Buď si ľavičer, alebo pravičer. Buď si Slovák, alebo Nemec. Už dvojité občanstvo, nie. Keď, ja neviem, dobre. Proste máme takú logiku, buď alebo. U Boha je logika. Najprv a potom. Najprv Židia. Im boli zverené Božie výroky. Ak neveríte Rimanom 1.16, veď ja sa nehanbím za evanjelium, píše apoštol Pavol, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Najprv. Najprv Izrael si vybral, potom sa mal stať svetlo pre všetky národy. Ale keď vlastný ako Jozefovi bratia ho zradili, tak pohania. Tak ten Zorobábel, narodený v Babylone, je Ješuovým spoločníkom. Nemá s tým problém, keď uverí. Lebo Boh nenadrža nikomu. U neho nie je preto, však tak toľko je zdôrazňované, nevyvolil si ma, som si vás preto, že by ste boli extra. Dáva vám isté danosti, ktoré možno, neviem, iní nemajú. Lebo viete, že z Židov strašne veľa Nobelových cien. Einstein bol Žid. A mnohí iní, ktorí sú geniovia. Dal danosti, ale to neznamená, že preto ich si Boh viac miluje. Nie, on miluje, je otcom všetkých ľudí, on chce všetkých zachrániť. Boh nemá záľubu smrti, na čo by dal ten život. On nie je kaskader, že by riskoval so životom. Len tak málo stačí uveriť mu, dôverovať mu, kráčať po jeho cestách. To poradie je takéto. Znova je tam služobník ako v Didache. Nie náhodou to Didache prebralo. Všimnite si to služobník. Apoštol Peter neustále hovorí o Ježišovi ako služobníkovi. A Didache potom tento slovník preberie. Požehnanie, ktoré sa najviac prejavuje, tu si všimnite to slovo. Pamätáte si, s akým gréckym slovom je bolo spojené slovo neprávosť? Anomia, vynikajúco. Anomia znamená čo? Nomos je zákon. A nomia je bez zákona, bez ktorý jednoducho to, čo nesedí s Božím zákonom, ktorý bol Ján 1. kapitola daný skrze Mojžiša. A je jeden, je Boží. Prikázania sú obnovené. Ale tu sa nepoužíva, my použijeme nepravosť aj na anomia, ale tu nie je anomia, to je grécke slovo ponerion. A keď budete skúmať toto slovo, tak ponerion znamená, ja to poviem veľmi jednoducho, duševná ubohosť. A tu je napísané, že aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od stavu vašej duchovnej biedy. Ponarion. Samozrejme, cesta, my to aj prekladáme tým istým slovom, je kvôli tomu, že ono to všetko začína tým, že si poviem, a však to nie je až tak vážne. Však toto je pre tam starý zákon, toto je. A vlastne sa potom opýtam, čo ja vlastne dodržiavam. Však my sa máme rádi všetci a proste, neviem, či ste zachytili, strašne ma také veci rozčulujú. Keď austrálske ženy, to je oficiálna správa, žiadajú, aby narodené deti mohli potratiť a byť nazvané to potrat. Narodené deti, aby mohli zabiť. Ako ďaleko sme už zašli. Keď raz niečo sa poruší, zákon Boží, tak je otázka času, kedy vymyslíme už ja neviem čo a to bude už akože normálne. Lebo norma je to, čo Boh povedal, že je norma. Nie to, čo sa nám zdá. Jedným sa zdá, že toto je normálne. Je skupina, ktorá je za tým. Ináč by ani správa to nebolo. Už nenormálne veci. A to je tá duchovná úbohosť. To je to ponerion. Ale všetko začalo tým anomia. Že som si tu, tam, toto a odrazu som sa ocitol v duchovnej biede. A možno nie, a možno ja som sa narodil, ale to DNA máme všetci písané. A preto každý na novo musí hľadať Boha. Každý sám sa musí, za mňa sa nemôže nikto rozhodnúť. Ani za nikoho z nás. My všetci, každý sám za seba. Ani manžel za manželku sa nemôže rozhodnúť. Oni si majú pomáhať. Ani za deti si vlastné si nemôžete rozhodnúť. Vy ich máte v takom prostredí vychovať, aby uverili, že toto je pravda. Že to prostredie je vášho domova. Je to, ktoré hraničí s Božím trónom, s láskou, ktorá je naozaj Božia a so všetkým, čo s tým súvisí. O to požehnanie ide. Kiež by aj naše sústredenie sa, to dávanie pozor, uverenie tomu všetkému, čo Peter hlásal, nie čo ja. Čo Peter hlásal, neustále v každej vete na prorokov. Dnes ich nikto nečíta. V našich bežných spoločenstvách, no, ani my ich nepoznáme. Málo tomu veríme. A keby niekto odišiel, stade pozbudený a začne čítať, nerozumie tomu. Nechá to. Tak ďaleko sme už od toho. Božej vízie, Božieho pohľadu na veci. Kežby vám tieto chvíle som najmenej pokazil, aby ste zažívali požehnanie, ktoré iba od Boha Abraháma, Izáka a Jakuba pochádza. Nech vás tento Pán Boh žehná. Amen.